Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου σήμερα και μετά από τις δύο θαυμάσιες παραβολές του Τελώνου και Φαρισαίου και του Ασώτου Ιού, η Εκκλησία μας σήμερα έρχεται να μας υπενθυμίσει, όπως λέει το Συναξάρι, την Δευτέρα και αδέκαστο παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διαβάζοντας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο την περικοπή για την μεγάλη, για την γενική κρίση. Οι Άγιοι Πατέρες στο Συναξάρι, εξηγώντας για ποιο λόγο η Εκκλησία μας επέλεξε σήμερα Κυριακή τον Απόκρεο να ακούγεται το γεγονός αυτό της γενικής κρίσεως, της μεγάλης κρίσεως κατά τη Δευτέρα Παρουσία, λέει ότι επειδή στις δύο προηγούμενες Κυριακές με τις δύο παραβολές εμφανίστηκε ο Θεός ως φιλάνθρωπος, διότι και τον Τελώνη τον αμαρτωλό τον έσωσε, αλλά και τον άσωτο Υιό, μήπως λοιπόν κάποιος από τους χριστιανούς παρερμηνεύσει αυτήν την φιλανθρωπία του Θεού και ισχυριστεί ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος εστίν ο Θεός και όταν της αμαρτίας αναχωρήσω ετοίμος έχω το πάναν είσαι. Για το λόγο λοιπόν αυτό, για να μην οδηγηθούν οι άνθρωποι σε αμέλεια ελπίζοντες μόνον στη φιλανθρωπία του Θεού, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, γι' αυτό λέει όρισαν αυτή τη φοβερά ημέρα της κρίσεως να παρουσιάζεται σήμερα, ώστε με την προσδοκία των εσωμένων δεινών φοβήσαντες τους αμελώς διακειμένους προς αρετήν επαναγάγωση. Με την προσδοκία των φοβερών δεινών της αιωνίου κολάσεως η οποία θα ακολουθήσει, να φοβερήσουν, να φοβήσουν αυτούς οι οποίοι ζουν αμελώς, να τους επαναφέρουν στην αρετή, εις τρόπον ώστε να μην έχουν θάρρος μόνον στη φιλανθρωπία του Θεού, αλλά να βλέπουν ότι ο Θεός είναι συγχρόνος και δίκαιος κριτής και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Μη θαρούντες εις το φιλάνθρωπον μόνον, αλλά φοράν ότι και δίκαιος εστί κριτής και αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Το γεγονός αυτό της κρίσεως, με βάση την περικοπή από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, το αναλύσαμε πολλές φορές τα προηγούμενα έτη και επειδή σήμερα, επειδή φέτος προσπαθούμε να παρουσιάζουμε θέματα κατά το κήρυγμά μας εδώ, επί τη βάση βέβαια των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, γι' αυτό σήμερα θα σας παρουσιάσω σύντομα τη διδασκαλία του Κυρίου μας για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, για την κρίση στην οποία αναφέρθηκε και η περικοπή και για την συντέλεια του κόσμου. Θα σας παρουσιάσω με λίγα λόγια σύντομα την εσχατολογία της Εκκλησίας μας, τη διδασκαλία δηλαδή περί των εσχάτων. Απέναντι σε αυτήν την εσχατολογία, τη διδασκαλία περί των εσχάτων, βρίσκεται η πρωτολογία. Πρωτολογία η οποία αναφέρεται εις τα πρώτα του ανθρώπου, στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, στην πρώτη εμφάνιση του κόσμου και του ανθρώπου, ο οποίος όμως κόσμος και ο άνθρωπος θα οδηγηθεί κάποτε και εις τα έσχατα. Και ανάμεσα στα πρώτα και στα έσχατα εξελίσσεται η ανθρώπινη ιστορία, η οποία είναι κυρίως μία ιστορία της πτώσεως και της αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά συγχρόνως και της απολυτρώσεως και της νίκης εναντίον του θανάτου και της αμαρτίας, την οποία νίκη εναντίον του θανάτου και της αμαρτίας την επέτυχε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά τη διάρκεια αυτού του μεσοδιαστήματος από τα πρώτα μέχρι τα έσχατα, και δίδαξε και σε εμάς πώς να επιτυγχάνουμε αυτήν την νίκη εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του θανάτου, ώστε όταν έρθουν τα έσχατα, όταν έρθει η κρίση και η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, να μην βρεθούμε ανέτοιμοι, αλλά να ακούσουμε κι εμείς τον ευλογημένο λόγο «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου» και όχι η κατηραμένη του Πατρός μου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι διδάσκει η Εκκλησία μας γενικώς περί των εσχάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή και την ομόφωνη γνώμη των Αγίων Πατέρων και την σταθερή και μόνιμη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα έλθει και για δεύτερη φορά, γι' αυτό λέμε της Δευτέρας και Αδεκάσπου παρουσίας και ενδόξου παρουσίας, ήλθε την πρώτη φορά ταπεινά και αφανώς, διωκόμενος, υβριζόμενος, συκοφαντούμενος, ατιμαζόμενος εν αδοξία και κρινόμενος και δικαζόμενος. Τώρα δεν θα έλθει έτσι, θα έλθει τώρα ως κριτής, ένδοξος και αδέκαστος, για να κρίνει και να δικάσει και εκείνους οι οποίοι τον κατεδίκασαν και τον έκριναν, αλλά συγχρόνως για να κρίνει όλους μας επί τη βάση των έργων μας. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες οι οποίες αναφέρονται σε αυτήν την ένδοξη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα όμως στην Καινή Διαθήκη με σαφήνεια και πολλές φορές ο ίδιος ο Κύριος αναγγείλει τη δική του παρουσία και την κρίση του κόσμου σε πάρα πολλά χωρία και σε πολλές περιπτώσεις. Και οι Απόστολοι επίσης διδάσκουν για τη Δευτέρα Παρουσία πολύ συχνά στα συγγράμματά τους που υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτή λοιπόν η αλήθεια για την Δευτέρα και Αδέκαστη Παρουσία του Κυρίου αποτελεί ένα από τα βασικά άρθρα της πίστεως, του οποίου άρθρου η ομολογία υπάρχει και στο γνωστό σύμβολο της πίστεώς μας, το πιστεύω, το οποίο ακούμε πολύ συχνά μέσα στις ακολουθίες. «Ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν, ήρθε μια φορά, αλλά και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος». Πότε βέβαια θα γίνει αυτή η Δευτέρα Παρουσία είναι άγνωστη, δεν γνωρίζουμε. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, όταν ρωτήθηκε από τους Αποστόλους πότε θα γίνει αυτό, τους είπε «μη ερευνάτε χρόνους και καιρούς, ους ο Κύριος έθεσεν εν τη ιδία εξουσία, και περί δε της ώρας εκείνης ούτε οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι αγνούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου». Εκείνο το οποίο συνέστησε ο Κύριός μας είναι ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έλθει η ώρα. Θα έλθει εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει ο δούλος. Θα έλθει ξαφνικά και θα γίνει αυτή η Δευτέρα Παρουσία. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και οι Απόστολοι, επειδή αγνοούσαν τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, πολλές φορές και οι ίδιοι είχαν την εντύπωση ότι όπου να είναι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και εμείς σήμερα πολλές φορές και σε όλες τις εποχές λέμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δείχνουν πως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει η κρίση. Αλλά πολλές φορές, ακόμη και των Αποστόλων, αυτές οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα αναγκάστηκε εδώ στους Θεσσαλονικείς στη Δευτέρα του Επιστολή να τους επιπλήξει, επειδή νομίζοντας οι Θεσσαλονικείς πως όπου να είναι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, ενώ όσο εκείνοι ζούσαν και είχαν αρχίσει να αμελούν τις εργασίες τους, να μην φροντίζουν καν για τη ζωή τους την επίγεια και είχαν εγκαταλείψει τα πάντα και δεν εργαζόταν καν, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τους επέπληξε και τους είπε ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, γι' αυτό τους είπε «ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο», εκείνος που δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Παρά το ότι όμως ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου είναι άγνωστος, εντούτοις ο ίδιος ο Χριστός στη διδασκαλία του αυτή την εκτενή, την οποία ανέπτυξε προς τους Αποστόλους λίγο πριν από το πάθος στα Ιεροσόλυμα επάνω στο όρος των Ελαιών, ο ίδιος ο Κύριος μας άφησε μερικά σημεία τα οποία θα προηγηθούν αυτής της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Και πολλές φορές ακόμη και σήμερα πολλοί γεροντάδες, πολλοί πατέρες, ερμηνεύοντας τα σημεία αυτά, λένε «να, τα σημεία αυτά εφαρμόζονται σήμερα». Και αφού τα σημεία αυτά συμπίπτουν με αυτά που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, θα έρθει στις ημέρες μας η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά τα σημεία όμως επανελήφθησαν και σε προηγούμενες εποχές και δεν ήρθε επί 2.000 χρόνια, δεν ήρθε η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ποια είναι τα σημεία αυτά τα οποία θα προαναγγείλουν την έλευση του Κυρίου, τη δευτέρα του παρουσία? Ένα σημείο είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλα τα έθνη. Δεν θα υπάρχει χώρος, γωνιά της γης, όπου δεν θα έχει ακουστεί το Ευαγγέλιο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι θα επιστρέψουν στον Χριστό ακόμη και οι Εβραίοι συνολικά. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι στις έσχατες ημέρες πριν έρθει ο Αντίχριστος θα έρθουν δύο μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ηλίας και ο Ενόχ, για να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τους ανθρώπους απέναντι του Αντιχρίστου, ο οποίος θα προηγηθεί της ελεύσεως του Χριστού. Άλλο σημείο είναι η έλευση του Αντιχρίστου. Για τον Αντίχριστο περισσότερα θα πούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, με βάση μια θαυμάσια ομιλία του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Άλλο σημείο είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη αποστασία και μεγάλη έκπτωση από την χριστιανική πίστη, όπως υπάρχει στις ημέρες μας, και θα εμφανιστούν πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι και πολλοί ψευδοπροφήτες, όπως επίσης θα υπάρξουν και πολύ μεγάλες καταστροφές φυσικές, αναστατώσεις, πόλεμοι ανάμεσα στους ανθρώπους και στα έθνη, με τις οποίες αναστατώσεις θα πιέζονται όλοι οι άνθρωποι και όλο το ανθρώπινο γένος θα γεμίσει από φόβο κατά αυτές τις έσκατες ημέρες. Τώρα, ως προς την γενική κρίση που θα γίνει κατά αυτήν την Δευτέρα Παρουσία, γιατί ο Χριστός θα είναι ο κριτής, ως προς την γενική κρίση ακούσαμε την Ευαγγελική Περικοπή, η οποία μας εξήγησε πώς θα γίνει η γενική κρίση, πως ο Χριστός ως κριτής, όταν έλθει εν δόξη με τα πάντων των Αγίων Αγγέλων Αυτού, τότε θα καθίσει στον θρόνο της Βασιλείας Του και θα χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, στους αμαρτωλούς και στους δικαίους, όπως χωρίζει ο Τσομπάνης τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα πει στους δικαίους: ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε την αιώνια βασιλεία, και στους αμαρτωλούς θα πει: φύγετε εσείς οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, και εξηγεί, διότι επίνασα, εδίψασα, ήμουν ξένος, ήμουν γυμνός. Επομένως, αυτήν την κρίση μας την παρουσίασε σήμερα με μεγάλη ευκρίνεια ο ίδιος ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πριν από αυτήν την γενική κρίση θα προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών όλων, όλοι θα αναστηθούν, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Και θα γίνει επίσης η αλλαγή των ζώντων, γιατί όσοι ζούμε, αν συμβεί στις ημέρες μας αυτή η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση, δεν θα πεθάνουμε εμείς κατά τη Δευτέρα Παρουσία, εμείς θα αλλαγούμε, θα αλλάξουμε, όπως αυτοί οι οποίοι θα αναστηθούν θα είναι αλλαγμένοι και θα έχουν άφθαρτα και πνευματικά σώματα, έτσι και εμείς οι οποίοι τότε θα τύχει να ζούμε κατά την Δευτέρα Παρουσία θα αλλάξουμε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό σε μια θαυμάσια περικοπή, την οποία θα σας πω κάτω στο Αρχονταρίκι. Θα ακολουθήσει λοιπόν, μετά από αυτήν την Ανάσταση των νεκρών και την αλλαγή των ζώντων, θα ακολουθήσει η κρίση, και στη συνέχεια θα γίνει και η συντέλεια του κόσμου και η αιωνία κόλασης των αμαρτωλών και η αιωνία ευδαιμονία των δικαίων. Σχετικώς με αυτό, με την αιώνια ζωή και την αιώνια κόλαση, ας πω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση και μία αίρεση, μολονότι το γεγονός ότι οι μεν δίκαιοι και οι άγιοι θα απολάβουν των αιωνίων αγαθών και θα εισαχθούν στην Βασιλεία του Θεού και θα ζουν εν χαρά και ευφροσύνη, αυτό είναι μυριόλεκτο δίδαγμα μέσα στην Αγία Γραφή. Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού, ενώ αντίθετα οι αμαρτωλοί θα ρυφθούν στην γέννα του πυρός και εις το πύρτο εξώτερον. Τη διδασκαλία αυτή την αμφισβήτησαν ορισμένοι θεολόγοι, ορισμένοι κληρικοί, ένας από τους οποίους πολύ μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος, ερμηνευτής, αλλά και πολύ μεγάλος αιρετικός, ήταν ο Οριγένης, ο οποίος εδίδαξε τη διδασκαλία περί της αποκαταστάσεως των πάντων, η οποία διδασκαλία περί της αποκαταστάσεως των πάντων κνήθη τις ακοές και πολλών σημερινών θεολόγων και κληρικών. Υπάρχουν και σήμερα πολλοί οι οποίοι επαναλαμβάνουν αυτήν την αιρετική διδασκαλία του Οριγένους, ότι δεν είναι δυνατόν, δεν συμβιβάζεται με την αγαθότητα του Θεού να αφήσει ο Θεός να τιμωρούνται αιώνια τόσοι άνθρωποι, εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων αμαρτωλών, να τους αφήσει ο Θεός να τιμωρούνται αιώνια. Αυτή όμως είναι η διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η οποία έχει και τους θεολογικούς τους λόγους, και ο σημαντικότερος θεολογικός λόγος, ο οποίος δικαιολογεί αυτήν την κατάσταση της αιωνίου τιμωρίας των αμαρτωλών, είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Ό,τι επιλέγει κανένας, εκεί και βρίσκεται. Αν μάλιστα εκλάβουμε και την Βασιλεία του Θεού και τον Παράδεισο και την κόλαση, αν τις εκλάβουμε ως μία ενιαία ενέργεια του Θεού, ο Θεός δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε, ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός ενεργεί, αλλά αυτήν την ενέργεια του Θεού διαφορετικά την αισθάνονται οι δίκαιοι και διαφορετικά την αισθάνονται οι αμαρτωλοί. Οι μεν δίκαιοι και οι άγιοι αυτήν την ενέργεια του Θεού, την οποία εκπέμπει διαρκώς ο φιλάνθρωπος Θεός, την αισθάνονται ως φως, ως αγαλίαση, ως ευφροσύνη, ενώ οι αμαρτωλοί την αισθάνονται ως πυρ, την αισθάνονται ως φωτιά. Οι ίδιοι έχουν μέσα στη ζωή τους τύψεις, συνειδήσεις, ελέγχους, και αυτοί οι έλεγχοι και οι τύψεις της συνειδήσεως ενεργούν σαν φωτιά και σαν πυρ. Πολλοί θεολόγοι ισχυρίζονται ότι όλα αυτά που λέει η Αγία Γραφή περί του πυρός και περί των σκολίκων κτλ. Είναι εικονικές παραστάσεις για να δείξουν την φοβερή ψυχική ταλαιπωρία την οποία θα υφίστανται οι αμαρτωλοί από τον έλεγχο της συνειδήσεώς τους, από το γεγονός πως δεν θα είναι ικανοί, δεν θα είναι δεκτικοί, δεν θα έχουν ετοιμάσει τους εαυτούς τους να είναι δέκτες αυτού του φωτός και αυτής της χάριτος του Θεού. Και το αντιλαμβάνεται κανένας και τώρα. Αν φέρετε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξένος προς την Εκκλησία, θα καθίσει 5-10 λεπτά, θα βαρεθεί, θα κουραστεί και θα σηκωθεί να φύγει. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εφραίνονται, χαίρονται να ακούν τους ύμνους, να ακούν τα λόγια από την Αγία Γραφή, αυτούς ζουν μέσα στον Παράδεισο. Ενώ οι άλλοι οι αμαρτωλοί την Εκκλησία την θεωρούν σαν κάτι που πρέπει να αποφύγουν, σαν κόλαση. Περίπου λοιπόν έτσι και εκείνοι, ζώντας χωρίς να έχουν δεκτικότητα της χάρη τους του Θεού, μετά από την Δευτέρα Παρουσία και μετά από την Δευτέρα Κρίση, θα ζουν σαν να είναι μέσα στη φωτιά και σαν να είναι μέσα στο πυρ το αιώνιο. Και είναι πολύ σωστές αυτές οι εικόνες τις οποίες χρησιμοποιεί ο Κύριος για να δείξει τι μαρτύριο θα υφίστανται με δική τους ευθύνη λόγω της ελευθερίας τους. Δεν μπορεί ο Θεός. Ο Θεός μας λέει ότι για να απολαύσετε αυτήν την αιώνιο ζωή σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να κάνετε εκείνο, να κάνετε εκείνο, να τηρείτε τις εντολές, να έχετε σχέση με τη χάρη του Θεού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, να αντιλαμβάνεστε όλη αυτήν την σωτηρία της Εκκλησίας μας. Δεν μπορεί ο Θεός να εκβιάσει τους ανθρώπους με το ζόρι για να νιώσουν αυτήν την χάρη και να τηρήσουν τις εντολές. Επομένως δεν ευθύνεται ο Θεός για το αν υπάρχει κόλαση. Ευθύνονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ετοιμάζουν τους εαυτούς τους λόγω της ελευθερίας τους να νιώσουν αυτόν τον Παράδεισο και να νιώσουν αυτήν την χάρη του Θεού. Έχω σημειώσει εδώ μόνον αυτό και με αυτό θα τελειώσω. Έχω σημειώσει εδώ από μια θαυμάσια ανάλυση που κάνει ο Άγιος Κύρλος Ιεροσολύμων σε μια κατήχησή του προς τους φωτιζομένους, την οποία θα δούμε σύντομα κάτω στο Αρχονταρίκη. Έχω σημειώσει κάτι πολύ σημαντικό, με το οποίο θέλω να κάνω και 2-3 εξυγχρονιστικές σκέψεις. Λέει ο Άγιος Κύρλος, «Καν ποτέ την ως ακούσεις λέγοντος ότι τέλος έχει η Χριστού Βασιλεία, μίσησον την αίρεση». Αν ακούσεις, λέει, κάποιον να λέει ότι τελείωσε η Βασιλεία του Χριστού, να μισήσεις αυτή τη διδασκαλία και να μισήσεις αυτήν την αίρεση. Υπήρχαν κάποιοι αιρετικοί την εποχή του Αγίου Κυρίλου οι οποίοι έλεγαν πως τελειώνει κάποτε η Βασιλεία του Χριστού, ιδιαίτερα μετά από την κρίση, πως ο Χριστός θα υποταγεί στον Πατέρα και τελειώνει πλέον η κυριαρχία του. Το επέλεξα αυτό για να σας πω ότι υπάρχουν και σήμερα πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έληξε η Βασιλεία του Χριστού. Καν ποτέ την όσα ακούσεις λέγοντος ότι τέλος έχει η Χριστού Βασιλεία, μίσησον την αίρεση. Υπάρχουν και σήμερα πολλοί, δεν το έχουμε αντιληφθεί, οι οποίοι δεν θέλουν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Δημιουργός του κόσμου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ενυνθρώπησε, αυτός ο οποίος και δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο και έσωσε τον κόσμο και τον άνθρωπο από την αμαρτία, αυτός ο οποίος εξακολουθεί μέσα στην Εκκλησία να συνεχίζει να βασιλεύει, η Εκκλησία είναι ο παρατηνόμενος Χριστός εις τους αιώνας, και ο οποίος Χριστός, ο Κυρίαρχος, ο Παντοδύναμος Κύριος, ο Παντοκράτορ, και τώρα εξακολουθεί να βασιλεύει δια της Εκκλησίας, αλλά και μετά την κρίση θα είναι ο μόνος Κυρίαρχος και ο μόνος Βασιλεύς. Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι θέλουν να βγάλουν τον Χριστό από τη μέση, και ένας από αυτούς οι οποίοι βγάζουν τον Χριστό από τη μέση είναι ο Πάπας, ο οποίος στη θέση του Χριστού βάζει τον εαυτό του. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι ο Πάπας. Έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη περίφημες θέσεις για το πώς κατάφερε ο παπισμός να παραμερίσει τον Χριστό και στη θέση του Χριστού να βάλει τον Πάπα. Όπως επίσης και ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, στα συγγράμματά του, σε πολλά συγγράμματά του, ιδίως το «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», μας έχει παρουσιάσει πώς η Δύση γενικώς, η Ευρώπη γενικώς, με τον Προτεσταντισμό, με τον Παπισμό, με τον Διαφωτισμό, έβγαλε τον Θεάνθρωπο και στη θέση του έβαλε τον άνθρωπο. Έβαλε τον άνθρωπο Πάπα στη θέση του, έβαλε τους ανθρώπους, τους πολλούς του Προτεσταντισμού. Το κέντρο στην Ευρώπη δεν είναι ο Θεός, είναι ο άνθρωπος, έξω ο Χριστός. Και αυτό δυστυχώς προσπαθούν να κάνουν και σήμερα και σε εμάς εδώ στην Ορθοδοξία. Ορισμένοι Ορθόδοξοι θεολόγοι και ορισμένοι Ορθόδοξοι κληρικοί, οι οποίοι προσπαθούν όχι μόνο λόγω του ότι αρχίζουν να ερωτοτροπούν με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό και να έχουν ανθρωποκεντρικές τοποθετήσεις, αλλά πολύ περισσότερο με την αίρεση του συγκριτισμού και την αίρεση του οικουμενισμού, μίσησαν την αίρεση. Τι κάνουν? Λένε πως δεν είναι ο Χριστός ο μοναδικός Κύριος, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, έσωσε τον κόσμο, ελύτρωσε τον κόσμο, εξακολουθεί δια της Εκκλησίας να αγιάζει και να κατευθύνει τον κόσμο. Δεν είναι ο Χριστός. Είναι και ο Μωάμεθ. Είναι και ο Βούδας. Είναι και ο Κομφούκιος. Πάει ο Χριστός από τη μέση, βγαίνει ο Χριστός από τη μέση. Καν ποτέ την όσα ακούσεις λέγοντος ότι τέλος έχει η Χριστού Βασιλεία, μίσησον την αίρεση. Δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι ποιος μιλάει στις εκκλησίες για αυτές τις αιρετικές δοξασίες του οικουμενισμού, του συγκριτισμού, οι οποίοι παραμερίζουν την μοναδικότητα του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος και Παντοκράτορ της ιστορίας, και κάνουν τον Χριστό σαν έναν από τους μεγάλους μύστες και διδασκάλους. Και να σας πω επίσης και το εξής φοβερό, ότι αυτός ο οικουμενισμός και ο συγκριτισμός που παραμερίζει τον Χριστό, ενώ μέχρι τώρα περιοριζόταν σε κάποιους θεολογικούς και εκκλησιαστικούς τίτλους, τώρα μπαίνει και στα βιβλία, τα σχολικά. Στο νέο μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο ετοιμάζουν μερικοί θεολόγοι αιρετικοί, ο Χριστός δεν είναι ο μόνος σωτήρας και η Εκκλησία δεν είναι η μόνη σώζουσα αλήθεια. Σώζει και ο Μωάμεθ, σώζει και ο Βούδας, και το μάθημα των θρησκευτικών από μάθημα ομολογιακό και ορθόδοξο γίνεται μάθημα θρησκειολογικό. Θα μαθαίνουν τα παιδιά μας για όλες τις θρησκείες και για όλους τους μύστας των θρησκειών, για να μην ελπίζουν στον Χριστό, ούτε να φοβούνται την κόλαση. Διάβασα αυτές τις ημέρες, εξαιτίας του συνεδρίου που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο και στη Μητρόπολη για το μάθημα των θρησκευτικών, διάβασα όλα αυτά τα αναλυτικά προγράμματα και τον οδηγό του εκπαιδευτικού. Πουθενά δεν υπάρχει λόγος για την κόλαση και για τη Δευτέρα Παρουσία. Πουθενά. Όλα τα εύκολα. Μην τρομάξουμε τα παιδιά, μην τα φοβήσουμε τα παιδιά. Δεν παρουσιάζεται ο Χριστός ως κριτής, ως ο μόνος κριτής. Με βάση λοιπόν και αυτά που σήμερα μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, ότι ο Χριστός θα έλθει Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, ο Χριστός όχι ο Μωάμεθ, ο Χριστός θα κρίνει και τον Μωάμεθ και τον Βούδα και τον Κοφούκιο και τον Πάπα και τον Λούθυρο και όλους. Δεν το δεχόμαστε σήμερα και τα καταργούμε όλα αυτά. Εμείς λοιπόν με βάση αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία μας και τα οποία θα ακούσουμε λεπτομερέστερα και κάτω στο Αρχονταρίκι, ας φροντίσουμε να είμαστε ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα καθίσουν από τα δεξιά, ανάμεσα στους ευλογημένους και όχι στους κατηραμένους, και συγχρόνως κατά την σύσταση του Αγίου Κυρίλου, όταν ακούμε όλους αυτούς οι οποίοι παραμερίζουν τον Χριστό, αυτό είναι αίρεσης. Καν ποτέ την όσα ακούσεις λέγοντος ότι τέλος έχει η Χριστού Βασιλεία, μίσησον την αίρεση. Να αποστρεφόμεθα αυτήν την αίρεση και αυτούς τους αιρετικούς οι οποίοι διδάσκουν όλα αυτά. Αμήν.